Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Vesna Jelčić i Zoran Glavonjić. Represivni zakoni u Republici Srpskoj narušili bi građanske slobode, saopštila ambasada SAD u Bosni i Hercegovini. Dvoje predsjedničkih kandidata u Crnoj Gori dobili pretnje smrću. Treći protest za nezavisno pravosuđe Srbije održan u Beogradu. 8 žrtava u oružanom napadu u Nemačkoj. Xi Jinping treći put izabran za predsjednika Kine. U nastavku emisije čućete šta građani Banja Luke kažu o najavi kriminalizacije klevete u Republici Srpskoj.
To kao da vežu ruke nekome.
Sistem se zaštio, to treba bojkotovati.
Ako je demokratija, ako je to svako noda ima slobodu mišljenja.
Kao i da su učestali napadi na novinare u Srbiji, Milan Nikić o pretnjama u Kragujevcu.
Osjećao sam se uznemireno i kao nikada u svojoj dugoj karijeri. Prvi put mi se desilo da mi tako priđe čovjek nepoznat, ne znam ko je, ne znam šta je, traži da priče sa mnom.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Represivnim zakonima u Republici Srpskoj drastično bi bila narušena prava i slobode ljudi u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, saopštila je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će uskoro biti usvojen zakon po uzoru na akt o registraciji stranih agenata koji postoji u SAD. Najavio je i uvođenje izmena i dopuna krivičnog zakona kojima se kriminalizuje verbalni delikt. Ti zakoni koristili bi samo vlasti u njenim naporima da konsoliduje vladavinu i bili bi na štetu svih ostalih, navela je 10. marta ambasada SAD. Na Dodikovu tvrdnju da će zakon biti prepisan iz američke prakse, iz ambasade su naveli: "Taj film smo gledali i znamo kako završava. Kada je Rusija proširila zakonodavstvo o stranim agentima i ona je tvrdila da samo kopira američki model. Ništa nije moglo biti dalje od istine", saopštila je ambasada SAD. Skupština Republike Srpske 14. marta raspravljaće o pomenutim izmenama krivičnog zakona. Novinari kojima su juče u napadu oštećena vozila i oni koje je Dodik nazvao spodobama izjavili su da je stvorena atmosfera targetiranja. Milorad Milojević pitao je stanovnike Banja Luke o tome.
Sistem se zaštio, to treba bojkotovati na skupštinu. Ja to mislim da to skupština neće ni usvojiti. Tače, mome.
Vladimir, to su drastične kazne, to je sad faktički niko ništa ne živi, ni smije ni pohvaliti, ni kuditi. I kad pohvališ nešto, možeš pogriješiti u riječima, pa odmah te tuži, pa ne platiš, pa vidiš kako juče kaže, kazna izvršava sud, ne izvršavamo mi, znaš. Pa vidi se svega toga da se sakrije određeni ljudi koji se obogatili da to prikriju, mislim, to je jasno svima.
Lilja, mislim da to nije u redu. Mislim, svako normalno da ima slobodu mišljenja, bar po mom mišljenju. Da je to stvarno, da treba, ako je demokratija, ako je to, premda ja nisam to u drugim, poredila sa drugim, kako u drugim državama, a po mom mišljenju nije u redu. Mislim, to kao da vežu ruke nekome, bar po mom mišljenju ono najiskrenije.
Marko, pa osuđujem, šta bi drugo, mislim, to je za svako, znači vraćamo se u jednoumlje, ali znači, tortura, građani ne smiju da se izjasne šta misle i ako negdje ukažu, a imaju jake izvore, odnosno pouzdane izvore informacija da je neko kriv za nešto, da je jednostavno u pitanju kriminal, znači ti ne smiješ da pričaš o tome.
Porast pretnji i napada na novinare u Srbiji zabeležen je u prethodnih nekoliko sedmica. Mila Đurđević prenosi da su slučajevi prijavljeni nadležnima.
Prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koje prati i beleži slučajeve napada na novinare, u nepuna 3 meseca 2023. zabeležen je 21 napad. Poslednja u nizu je pretnja smrću koju je nakon gostovanja na jednom podcastu na Nova.rs 8. marta dobio urednik Beogradske mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, Stevan Dojčinović.
Između ostalog je rekao i kako je danas jeftino izvesti ubistvo, kako kriminalcima ne treba mnogo para da bi ubili svoje protivnike i slično. I osoba koja je uputila pretnju zapravo uhvatila se baš za to, pa je pretnja glasi nešto u smislu: dajte jeftinjake da te roknemo.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Bojana Jovanović, zamjenica urednika KRIK-a. Ona je navela da su pretnju odmah prijavili tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, pošto je pretnja upućena online. To tužilaštvo do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa ovim povodom.
Te pretnje stižu onako periodično, ali godinama unazad stižu i uglavnom preko društvenih medija. Nažalost, takođe, situacija je takva da nije mnogo rešenih slučajeva.
Istakla je Jovanović. Pretnju je početkom marta prijavio i Milan Nikić, dopisnik televizije N1 iz Kragujevca. Kako je rekao za Radio Slobodna Evropa, dok je pratio protest radnika vodovoda u tom gradu, prišao mu je nepoznat muškarac, oslovio ga po imenu i tražio od njega da se zajedno udalje.
Osjećao sam se uznemireno i kao nikada u svojoj dugoj karijeri, zato što prvi put mi se desilo da mi tako priđe čovek nepoznat, ne znam ko je, ne znam šta je, traži da priče sa mnom, zna moje prezime.
Dan kasnije primetio je automobil sa ugašenim farovima ispred svog stana u prizemlju zgrade. Ponašanje vozača mu je bilo sumnjivo, automobil je doveo u vezu sa incidentom od prethodnog dana. Slučaj je prijavio Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu. U Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu su na upit Radija Slobodna Evropa naveli da su slučaj prebacili u nadležnost osnovnog javnog tužilaštva. Radio Slobodna Evropa se obratio i osnovnom javnom tužilaštvu u kom su naveli da proveravaju navode iz krivične prijave i prikupljaju potrebna obaveštenja od policijske uprave u tom gradu. Ocenjujući atmosferu na medijskoj sceni u Srbiji, Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, rekao je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da se politička polarizacija društva snažno odražava i na položaj novinara.
Političari i novinare često percipiraju kao političke protivnike i na taj način se prema njima ponašaju, neodmerenim uvredama i diskreditacijama, optužbama koje ne samo da su drastični pritisci, već i često mogu da predstavljaju inspiraciju za nasilnike.
U najnovijem monitoringu medijske scene u Srbiji Asocijacije nezavisnih elektronskih medija ANEM navedeno je da pritisci na medije stižu i od samog državnog vrha. Prema oceni organizacije Freedom House, medijske slobode ugrožene su pretnjama, tužbama ili krivičnim prijavama protiv novinara, nejasnim medijskim vlasništvom, pritiskom političara na urednike, direktnim pritiskom na novinare i visokim nivom autocenzure. Kritike na račun vlasti u Srbiji zbog ugrožavanja medijskih sloboda u više navrata su stizale iz Evropske unije, čijem članstvu Srbija teži. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Policija Crne Gore potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je pokrenula istragu zbog pretnji koje su kandidatima na predstojećim predsjedničkim izborima, aktuelnom šefu države Milu Đukanoviću i Draginji Vuksanović-Stanković, upućene na jednoj od globalnih društvenih mreža. Iz Podgorice javlja Srđan Janković.
U prijetnji aktuelnom crnogorskom predsjedniku i kandidatu za još jedan mandat na čelu države Milu Đukanoviću je na Twitteru poručeno da će visiti kao Benito Mussolini. Također je na istom postu i prijetnji Đukanoviću dodato da će svanuti dan osvete i revanšizma, kraj citata. Iza Twitter naloga sa kojeg je poslata prijetnja stoji ime Boris Janković. Radio Slobodna Evropa je u policiji potvrđeno da u ovom slučaju postupaju po službenoj dužnosti. A sa istog Twitter profila je poslata i prijetnja kandidatkinji za predsjednicu iz Socijaldemokratske partije Draginji Vuksanović-Stanković. U tom postu je počinilac naveo da bi Vuksanović-Stanković ostavio da leži u lokvi krvi ako bi je sreo na ulici. Kandidatkinja Draginja Vuksanović-Stanković je prijetnje prijavila, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u policiji. Prijetnje su kvalifikovane kao krivično djelo, ugrožavanje sigurnosti i o svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo, naveli su iz uprave policije. Vuksanović-Stanković je poručila da je te prijetnje neće zaustaviti ni u predsjedničkoj kampanji, ni u svakodnevnom političkom djelovanju. Nažalost, pojavljuju se prijetnje koje konstantno dobijam skoro 2 godine. Vidljivo je da su one politički motivisane zbog mojih jasnih stavova. Prepuštam nadležnim organima da rade svoj posao, kazala je Vuksanović-Stanković. Njoj su u više navrata prethodne godine upućene prijetnje, zbog čega od polovine prošle godine ima 24-časovnu zaštitu policije. Nakon informacija o planiranom napadu na Vuksanović-Stanković, policija od 1. februara prošle godine obezbjeđuje mjesto njenog stanovanja. Ranije tim povodom Vuksanović-Stanković za Radio Slobodna Evropa rekla da su tokom prethodnih godinu i po dana napadani svi koji nisu pristajali na uništenje građanskog karaktera Crne Gore. I iz opozicione liberalne partije su 9. marta saopštili da je lider i poslanik te opozicione stranke Andrija Popović dobio pisane ozbiljne anonimne prijetnje koje su dostavljene Skupštini. Ta partija je saopštila da nadležni pravosudni organi ispituju prijetnje i da je u slučaj uključeno i specijalno tužilaštvo. Zbog ozbiljnosti optužbi i prijetnji Popoviću upućenih u anonimnom pismu dostavljenom Skupštini Crne Gore, u predmet je uključena i uprava policije saopštena iz Liberalne partije. U Crnoj Gori je u toku kampanja za predsjedničke izbore koji će se održati 19. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Treći protest za nezavisno pravosuđe održan je u Beogradu, gde su okupljeni zatražili da se smenjene tužiteljke Višeg javnog tužilaštva Bojana Savović i Jasmina Paunović vrate na prethodna radna mesta. One su nedavno sklonjene sa predmeta o malverzacijama u Elektroprivredi Srbije od skoro 7,5 miliona evra, dan nakon što je osumnječenima određeno hapšenje. Osim toga, nekoliko stotina ljudi na protestu je zatražilo i smenu Višeg javnog tužioca Nenada Stefanovića, njegove zamenice Brankice Marić i smenu republičke tužiteljke Zagorke Dolovac.
Simboli autonomne pokrajine na severu Srbije dve decenije su tačka sukoba dva suprotna gledanja na Vojvodinu. Onih koji misle da je na sceni višedecenijsko negiranje njene posebnosti i onih koji u jeku jačanja desnice u Srbiji kažu da je autonomija tek još jedan način razbijanja jedinstvene Srbije. Zastava Vojvodine, autonomne pokrajine i njeno isticanje dovelo je do reakcija pojedinih političkih stranaka. U medijima se pojavila informacija da je sredinom februara uklonjena sa zgrade Gradske skupštine u Zrenjaninu, nakon čega je Liga socijaldemokrata Vojvodine zatražila od gradonačelnika da kaže ko je uklonio zastavu i pozvala vladu Vojvodine da poštuje odluku o simbolima. To nije prvi put da se u Zrenjaninu uklanja zastava Vojvodine. Prvi put se to dogodilo u decembru 2006. da bi rešenje o njenom vraćanju bilo doneto tek u oktobru naredne godine. U istom gradu 2012. zastava Vojvodine je zapaljena. 24. februara zastava Vojvodine je primećena na antiratnom skupu u Beogradu povodom godišnjice ruske invazije na Ukrajinu. Na tom skupu učesnici i antiratni aktivisti su između ostalog poručili Vojvodina podržava Ukrajinu. Usledile su uvrede na račun učesnika i aktivista na društvenim mrežama. Kako isticanje zastave Vojvodine komentarišu predstavnici levo, a kako desno orijentisanih stranaka u Srbiji. Više o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org.
Aktuelno insistiranje međunarodne zajednice da Kosovo i Srbija postignu sporazum o normalizaciji odnosa najozbiljnije je u poslednjih 10 godina, koliko dve strane vode dijalog, jer su se angažovali i Sjedinjene Američke Države, rekli su politički analitičari Agon Maljići i Aleksandar Popov za Naš program. Kako prenosi Sandra Cvetković, oni smatraju da su sada manje mogućnosti da Priština i Beograd izbegnu obaveze koje prihvate.
Aleksandar Popov, koji je na čelu Centra za regionalizam u Novom Sadu, navodi da bi predstojeći sastanak premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na Ohridu mogao da bude pripremna faza za pristup finalizaciji kosovskog pitanja, ali je uveren da Evropska unija i Sjedinjene Države neće dozvoliti opstrukciju dogovorenog. Do sastanka na Ohridu 18. marta dolazi nakon što su se Kurti i Vučić usaglasili oko predloga Evropske unije za normalizaciju odnosa, ali on nije potpisan. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je 9. marta za jednu lokalnu televiziju na Kosovu rekao da će se nakon finalizacije sporazuma znati kako će on biti realizovan na terenu. Popov navodi da su Kosovo i Srbija do sada uspevali da izbegavaju realizaciju prethodno dogovorenih sporazuma jer nije bilo sinhronizovanog delovanja Sjedinjenih Država i Evropske unije. Prema njegovim rečima, američke diplomate otvorenije i direktnije upozoravaju Prištinu i Beograd da se mogu suočiti sa posledicama ukoliko ne budu kooperativne po pitanju evropskog predloga.
Da toga nije bilo, znači sinhronizovanog delovanja Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, ne bi došlo ni do ovog pomaka oko ovoga zajedničkog dokumenta francusko-nemačkog koji je Evropa prihvatila kao svoj, niti do ovih daljih koraka. Evo, sljedeći korak je znači Ohrid.
Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić su ranije u odvojenim izjavama potvrdili da su im evropsko-američke diplomate prenele da će biti posljedica ukoliko ne prihvate evropski plan. Također obojica su rekli da se radilo o dokumentu uzmi ili ostavi. Miroslav Lajčak je također 9. marta rekao da će opstrukcija dogovora o normalizaciji odnosa uticati na evrointegracije strane koja to učini. Kosovo i Srbija su inače u okviru dijaloga postigli preko 30 sporazuma, od kojih većina nije realizovana na terenu. Agon Maljeći, politički analitičar iz Prištine, ocenjuje da je situacija ovoga puta drugačija jer su se angažovale Sjedinjene Američke Države, odnosno, kako kaže, one su postale motor celog procesa. Uveren je da će evropski plan, kada ga dve strane potpišu, biti obavezujući dokument koji će morati da se implementira. U ovom trenutku, dakle, Kosovo i Srbija su prinuđeni da procene koliko su spremni da se suoče sa posljedicama. Poenta je da je Vučić na kraju svoje geopolitičke igre i percepcije koju je stvorio na Zapadu, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, da je spreman da ide ka sporazumu sa Kosovom. Nakon decenije dijaloga mislim da njegov manevarski prostor ističe, kaže on. Maljić i Popov zaključuju da su Kurti i Vučić pokušali da izbegnu odgovornosti. U tom kontekstu navode da su se dvojica lidera nadala da upravo onaj drugi neće prihvatiti predlog. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nedelju 12. marta navršit će se 20 godina od ubistva predsjednika vlade Srbije i Demokratske stranke Zorana Đinđića. Ta partija i poštovaoci njegovog dela godišnjicu će obeležiti u Beogradu, dok su lokalni odbori DS-a manifestacije sećanja na prvog demokratskog premijera Srbije najavili i u drugim gradovima. Jorgos Papandreou, bivši ministar spoljnih poslova i premijer Grčke, govorio je za Radio Slobodna Evropa o nasljeđu premijera Srbije Zorana Đinđića uoči 20. godišnjice njegovog ubistva.
Zoran, I remember.
Sećam se kada sam prvi put sreo Zorana da se borio za demokratiju u svojoj zemlji Jugoslaviji, odnosno Srbiji, kako se sada zove. Stekao sam utisak da je reč o sasvim drugačijem tipu lidera, naravno prilično drugačijem nego Milošević, otvoren, iskren, entuzijasta, idealista. Neki su ga zvali srpskim Kennedyjem. Očigledno je bio osoba koja će igrati ulogu u novom poglavlju istorije Srbije. Uvek je voleo svoju zemlju i imao viziju za nju. Bio je borac, idealista, ali i realista. Osoba koju zaista nikada neću zaboraviti. Mislim da je međunarodna zajednica uglavnom bila prepuna hvale, smatrajući veoma važnim promene u Srbiji. Sa moje tačke gledišta znate i ja sam sa Balkana, poznajem njegovu istoriju, koliko je ona teška, koliko je propatio zbog posredničkih ratova koje su vodile velike sile, zbog njihovih pritisaka. Zoran Đinđić zaista je shvatao da pomirenje ne znači samo potiskivanje istorije u prošlost, već i prevazilaženje osjećanja međusobnog nepoverenja. Naime, sve dok ne verujemo jedni drugima, onda tragamo za velikom braćom, za velikim silama koje će nas zaštititi od naših suseda. On je znao da to mora da se okonča. Balkanska istorija sugeriše da mi, ujedinjeni, možemo da budemo veoma jaka, pozitivna sila za sve naše narode. Ta različitost može biti veoma lepa u kontekstu, naravno, osnovnog poštovanja vladavine prava, demokratije, transparentnosti, sa osjećajem da su zaštićena ljudska i manjinska prava. On je razumeo i verovao u to, zato sam se zakleo na njegovoj sahrani da ću raditi na ostvarenju njegove vizije o uključivanju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Zato smo i organizovali samit u Solunu 2003. Obećali smo pomoć Zapadnom Balkanu. Od tada se borim za ostvarenje tog cilja i dan danas u Savetu Evrope u Evropskoj uniji.
Council of Europe and the European Union.
Intervju Dragana Štavljanina sa Jorgosom Papandreouom čitajte uskoro na našem sajtu.
Slobodna Evropa.org.
Policija Nemačke saopštila je da je naoružani muškarac sinoć ubio 7 ljudi u crkvi Jehovinih svedoka u Hamburgu i da je potom izvršio samoubistvo. Ministar unutrašnjih poslova u hamburškoj upravi Andi Grote saopštio je da je napadač delovao sam. Tužilaštvo u Hamburgu objavilo je da je počinilac bio državljanin Nemačke, da je imao dozvolu za posjedovanje oružja i da se odbacuje politički motiv za zločin. Dodaje se da nije imao krivični dosije i da je u njegovom stanu pronađeno 15 šaržera municije. Kineski parlament, Narodni nacionalni kongres, ponovo je izabrao Xi Jinpinga za predsjednika Kine, koji je time dobio treći petogodišnji mandat, što predstavlja istorijski presedan u toj zemlji. Xi Jinping je istovremeno izabran i za predsjednika Centralnog vojnog saveta Kine. Na izborima nije bilo drugog kandidata, glasanje je trajalo sat vremena, dok su rezultati prebrojani elektronski za 15 minuta, preneo je Reuters. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan zakazao je parlamentarne i predsjedničke izbore za 14. maj. Kako prenose agencije, glavni rival na izborima bit će mu 74-godišnji Kemal Kılıçdaroğlu, lider Republikanske narodne partije, koji će pokušati da zameni Erdogana nakon dve decenije vladavine. Države članice Evropske unije dogovorile su privremeni sporazum za smanjenje potrošnje energije za 11,7%. Preostaje da Evropski parlament i Evropski savjet usvoje ovu odluku, koja je deo plana Evropske unije da postane klimatski neutralna do 2050. Tema sastanka ministara unutrašnjih poslova Evropske unije u Briselu bila je i mogućnost revizije bezviznog režima za države kandidate za članstvo preko kojih dolaze migranti. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, oni u Evropu često stižu kao turisti preko Bosne i Hercegovine i Srbije.
Kako bi se riješilo pritisak i regularnih migranata koji dolaze zapadno-balkanskom rutom, Evropska unija razmatra mogućnost ukidanja bezviznog režima za zemlje kandidate koje svoju viznu politiku ne usklade sa Evropskom unijom. Prenio je hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović naglaske sa sastanka resornih ministara država članica Evropske unije koji se 9. i 10. ožujka održava u Brislu. Po njegovoj ocjeni, potezi poput srpskog ukidanja bezviznog režima za državljane Burundija, Tunisa, Indije su ad hoc politička rješenja koja nisu dovoljna, a sada se razgovara o sustavnom rješenju.
Na način da će se pratiti kako države koje uživaju bezvizni režim sa Europskom unijom surađuju po pitanju usklađivanja svojih viznih politika sa viznim politikama Europske unije. To pogotovo je važna tema za one države koje su kandidati. One bi po definiciji morale usklađivati svoju viznu politiku kao dio zajedničke vanjske sigurnosne politike Europske unije sa državama članicama Europske unije.
On je kazao kako švedsko predsjedništvo Europske unije inzistira na tom usklađivanju i da postoji široki konsenzus da se tu mora nešto napraviti. Hrvatski ministar pojasnio je kako to izgleda na primjeru Hrvatske, gdje sada preko 90% iregularnih migranata dolazi iz Bosne i Hercegovine.
Treba reći da i u Bosnu i Hercegovinu najveći dio dolazi iz smjera Republike Srbije. Radi se i o državljanima koji imaju bezvizni režim sa tim zemljama i to su ti takozvani turisti o kojima govorimo, koji se dok dođu do hrvatske granice pretvore u ilegalne migrante.
Bez suradnje zemalja kandidata na sprječavanju iregularnih migracija, u pitanje može doći bezvizni režim za ulazak u Evropsku uniju za građane tih zemalja.
Danas je tu na raspravi postignut jedan širok konsenzus da se u jednoj perspektivi može ići i prema izmjeni europskih uredbi koje reguliraju pitanje mehanizma suspenzije eventualne viznog režima. Dakle, ukoliko ne surađujete, onda ne možete ni očekivati benefite koji dolaze sa aspekta slobodnog ulaska na teritorij Europske unije.
Provjera usklađenosti vizne politike zemlje kandidata sa viznom politikom Europske unije uspostavila bi se na tragu već postojećeg presedana američkog visa waiver sustava, gdje se temeljito prati provedba onoga na što se zemlja sudionica obavezala prigodom primanja u taj sustav. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron založio se da se pravo na abortus unese u Ustav. Abortus je legalan u Francuskoj, ali je prošlogodišnja odluka Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država da poništi ustavno pravo na abortus pokrenula napore da se zaštiti i prizna kao neopozivo pravo, pišu svjetski mediji. Taj potez američke administracije povećao je pritisak aktivista za ljudska prava da Pariz učini obrnuto kao simboličan primjer posvećenosti pravima žena, ukazuje agencija France Press. Macron je promjenu ustava najavio 8. marta na ceremoniju čast Giselle Halimi, francuske feministkinje, advokatice i braniteljke prava na abortus, koja je preminula 2020. u 93. godini života. Ona je 1972. izdejstvovala oslobađajuću presudu za maloletnicu koja je suđena zbog abortusa pošto je zatrudnela kada je bila silovana. Prekid trudnoće dekriminalizovan je u Francuskoj 75. a kasnijim zakonima obezbeđeno je da budu sigurni, anonimni i besplatni. New York Times piše da je Macronov potez zamišljen kao trenutak svečanog jedinstva u čast žena, opterećen i političkim i društvenim podelama. Dodaje se da je naišao na oštre kritike članova porodice Halimi i njenih pristalica, da je predsjednik izabrao pogrešan trenutak za odavanje počasti ženi poznatoj po progresivnim stavovima, jer dolazi u momentu velikih demonstracija i štrajkova zbog pomeranja starosne granice za odlazak u penziju sa 62 na 64 godine, koji potresaju u Francusku. Ukoliko se ispuni obećanje Macrona da pravo na abortus učini neopozivim, Francuska bi bila prva zemlja na svetu koja bi to pravo unela u ustav, piše Times. To su odobrili i Francuska skupština i Senat, ali u različitim verzijama. Narodna skupština kaže da zakon treba da garantuje efektivnost i jednak pristup pravu na dobrovoljni prekid trudnoće. Senat ima konzervativni stav da zakon određuje uslove u kojima se ostvaruje sloboda žena da prekinu trudnoću. Feministkinje su za tekst Narodne skupštine, dok Times ukazuje da Macronovi komentari sugerišu da je on za verziju Senata.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
U Goraždu, gradu tradicionalno poznatom po rukometu, stasava nova sportska organizacija koja privlači decu iz ovog mesta na istoku Bosne i Hercegovine. Kako ćete čuti u priči Alena Bajramovića, nije u pitanju sport sa loptom, već sa kuglama, u bilijar klubu Number One.
Na takmičenjima u okviru Lige Bosne i Hercegovine održanim u Doboju i Sarajevu, Said Djana osvojio je treće mjesto u kategoriji igrača do 13 godina. Rezultat je to svakodnevnog rada, iako bilijar trenira tek godinu dana, koliko i postoji klub u njegovom gradu.
Radimo, treniramo kako bacivati kugle i radimo vježbe i onda na kraj treninga igramo bilijar i tako. Preporučujem da svi probaju bilijar, ja nisam znao da je toliko dobar sport dok nisam probao.
Imran Uglješa učenik je 7. razreda osnovne škole. U klubu je tek 3 mjeseca, ali kaže da ga je bilijar privlačio i ranije.
Privuklo me je, pa igralo mi se i onda sam odšao da igram. Volio sam sport, taj je samo igranje je zanimljivo.
Ko je tvoj uzor?
Pa Sanj Pehlivanović.
Goražda je poznato po rukometu u kojem je dalo državne reprezentativce i svjetske stručnjake. Po bilijaru baš i nije, jer radi se o sportu koji je uglavnom služio da se popuni slobodno vrijeme. Bilijar klub Goražde osnovao je Muamer Djana, goraždanin koji je u drugačijim okolnostima mogao imati i svjetsku karijeru. Devastirani prostor ustupljan od gradske uprave uspio je renovirati i opremiti kako bi mališanima iz Goražda omogućio da se maksimalno posvete ovom sportu. Oni su uzvratili s prvim rezultatima, trećim, petim ili devetim pozicijama u Bosni i Hercegovini, uz obećanje da će biti uspješniji.
To je prvi put da se napravilo nešto. Sad čitav život igrao bilijar, ja sam htio nešto da napravim nešto pozitivno, ispravno i da predstavljamo i grad i kanton sve na vrhunskom nivou. I ja tu djecu gledam kroz sebe, ja sebe gledam kroz tu djecu, jer da je sajmo uslove koje se imaju, vjerovatno bi bio nebitno, ali bio na vrhunskom nivou da se mogu da trenirati, da imao te uslove.
Muamer se uspio plasirati na završni master turnir igrača u Bosni i Hercegovini, te prošao među 32 najbolja u državi. Njegov uspjeh izgleda još veći uz podatak da je tokom rata kao dječak teško ranjen u Goraždu. Doživio je visoku amputaciju noge i danas koristi protezu.
Neki, znači, koji su sposobni 10 puta, mislim, fizički od mene, ne mogu to izdržati, vjerujem, znači, jer ja kad igram ligu, ja ustanem, znači, u 5 primjera dajem, odijem u Banja Luku i počnem od 10 sati mečeve do 11 na večer. I onda vjerujem da se znalo rešavati da se igra u finalu nekog turnira. I da sam, znači, zbog fizičke iznemoglosti, znači, igrao sam sam onako, sam da završimo, nisam mogao predati zbog publike, zbog svega, jer nisam mogao fizički. I kad sam završio, taj, to mi je nebitno, sedio sat i pol ovoga momka, zamolio mi sklopi stvari, štapove, sve opremu, ja nisam mogu ustati sat. Znači, Boga mi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Zoran Glavonjić.
Oznaka figura, dizajn, riječ, namjerno fiksirana i postavljena, realna, apstraktna. Neizbrisiv trag, umjetnost, forma izražavanja, koža, podsjećanje, ožiljak, živi ili mrtvi. Sjećanje, rezanje, abrazija, spaljivanje. Želim da vjerujem, moram da vjerujem da postoji svijet izvan mog uma u kojem živim. Vjerujem da sve ono što radim ima značenje, čak i ono čega nisam svjestan. Svima su nam potrebna ogledala da se podsjetimo ko smo. Mogu da se identifikujem sa ovom rečenicom. Najsnažnije poruke dolaze u kratkim i jednostavnim formama, a bez nekog posebnog objašnjenja ili potrebe da objašnjavam, dugo me fascinira rečenica: ako tražiš pakao, pitaj umjetnika gdje je. Ako nema umjetnika, znači da si u paklu. Svako ima pravo da definiše svoj pakao, približi mu se, odalji se od njega ili saživi s njim. Svako ima pravo da laže sebe kako bi bio sretan. Svako može da ima svoju interpretaciju i po tome se razlikujemo. Memorija, sjećanje, svjesno ili podsvjesno, može promijeniti oblik sobe, boju automobila. Sjećanje može biti izobličeno. Sjećanja su interpretacije, nisu zapisnik, ali nas čine onim što jesmo, htjeli mi to sebi priznati ili ne. Lijepa slika, spomenik osobi, događaj, izjava, riječ, mjesto za popis, kamuflaža. Najveći ponos ili najveća sramota, ovisnost možda. Ja volim vjerovati da je to stalni vizuelni podsjetnik na sve ono što je neko bio, prošao. Kako nešto tako vizuelno predstaviti u audio formatu? Kako alat kojim se stvaraju umjetnička djela prepričati, a pritom je biti dovoljno zanimljiv i jasan da bi nekome držao pažnju određeno vrijeme? Kako bol predstaviti na lijep način? Kako velika iskustva prebaciti na mali format? Kako preslikati život ili njegove tragove na ogledalo koje najviše boli? Koža. Moje ime je Adnan Čomora, vi slušate još jednu epizodu podcasta Glaso mladih Radija Slobodna Evropa. Ovo je moj memento, a moj naredni gost je veliki umjetnik, sjajan vokal bendova Dozer i Flatline, drug, prijatelj i svima najdraži tatu majstor, Jasmin Šehović Šeks. Vežite se, šaramo. Pozdravo Šeks.
Pozdravo, zdravo.
Svima omiljeni tatu majstor. Ja sam to tako najavio, pa ti sad vidi kako ćeš ti.
Dobro, pa ne znam, jer ne znam. Sebi sam dovoljno omiljen.
Prije nego što krenemo na ove teme, a moram stvarno da ispoštujem onaj kolegicu, urednicu Ajlo Obradović, koja je imala onako pravo jednostavno pitanje, a onako zanimljivo. Što ljudi tetoviraju tribale? Kojem on to plemenu pripadaju pa moraju da tetoviraju tribale?
Pa tribal ti je, brate, jedan od najstarijih formi tetovaže, jer prvi tribal, to jest prve tetovaže koje su radili su bile haman tribalne, i onda se neko sjetio 80-ih godina da bi se to moglo redizajnirati, izgledat super, jer je ono, znaš, agresivan je, špicast je, forma mu je jaka, može ga i setovirati na svaki dio tijela da stoji. Tako da su tribali bili jedno vrijeme jako, jako ozbiljan onaj dio tetoviranja. Ono, kad je tek krenulo tetoviranje, tribali su bili fakat, nisi mogao bez toga. To je u biti otvorilo tetoviranje.
Ja sam to upravo htio da kažem. Ono, mislim da su prva sjećanja koja imamo tetovažama na ljudima ovdje u Sarajevu, BH ili gdje god da sam, ono, putovo komali, ono, koga god da vidiš da je tetoviran, uvijek je tu neki tribal. Mislim, nisam znao da se to tako tad zove, ali onaj...
A i većina tatu majstora tada nije bila nešto skilovita sa crtanjem, a tribal je bio ono faktički zanatski, znaš, ko ono šablon koji može uraditi čaj, koji ne zna crtati, a zna tetovirati, ko što ih je bilo u to vrijeme jako puno. Tako da je tribal ono baza, suština tetoviranja. E sad, tribal 2023. je to već druga tema.
Da, nekako nije.
Ali tribal je, ne znam, ono, ljudima dovoljan kao ukras, a ne baš da mora imati neko značenje. Znači, tako da je to...
Rekao sam u uvodu, svima omiljeni tatu majstor,
ono, ljudi umjetnici, ba, znaš, ono, pazi, to je proces, to su škole, to su akademije i tako dalje, a uvijek me podsjeti, znaš, ono, kako je sad ovo moderno, sa raznoraznim promjenama funkcija, ona nije više sekretarca, nego je office menadžerca, i uvijek moja najdraža, tu uvijek mora da kažem, ona nije više recepcionir ili recepcionirka, nego je kao first impression menadžer ili menadžerca.
Ma da.
Onaj, kako si ti nosiš, ili da tu majstor, ili da tu umjetnik, ili samo umjetnik, ili pa znaš,
ja sam sebe definisao kao tatu majstora, iako onaj volim da radim tatu art, jer tatu majstor i tatu artist su istina, su dva različita lika, znaš, tatu artist je lik koji radi samo isključivo svoj dizajn, svoje crteže i to prodaje kao formu i samo svoj art.
No.
Izražava kroz medijum tetovaže. A tatu majstor je čovjek koji tetovira tribale. I sve ostalo.
To sam u uvodu naveo u tvojoj najavi. Ja se nekako nadam, sam se bar okružio takvim zidovima ljudima da vjerujem da smo izašli okova osuđivanja ljudi koji nose tetovaže na jako vidnim mjestima i tako dalje. Međutim, ti si, kako se to popularno kaže u novinarstvu, ti si čovjek s terena. Čovjek s terena iz prve ruke, pa me zanima, tvoja, imaš već dugogodišnje iskustvo i ti i tvojih kolega, pa me zanima kako sada stvari stoje, ne samo u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, nego generalno po mjestima, mislim, hodaš puno po inostranstvu. Pa me s te strane zanima.
Pa Sarajevo, iskren da ti budem, je još uvijek, kao naravno, kao i u svemu, u velikom zaostatku za tim stvarima. Morat ću to reći isključivo radi religijskog stanovništva u BiH.
No.
Mislim, kod nas je većinsko stanovništvo, jel, muslimansko, islamske vjeroispovijesti, gdje se dosta stvari nije u kompletnoj umjetnosti nije dalo razvijati, jer tu su zabranjeni crtanje likovac, tako ti stvari, što je van, recimo, skroz druga priča, i onda kod nas još uvijek vlada ta fama, pogotovo tetovaža na vidljivom mjestu, i sad tetovaža kao nekih ono aman zaman projekata nema, jer kod nas ljudi i dalje, mislim, jako se to puno promijenilo, bolje je sad nego što je bilo prije 5 godina, prije 10 još više, sad se tetoviraju ljudi svih ono vrsta i agregatnih stanja, znaš, ono, tako da ja mislim da se to dosta pomaklo, a u svijetu je ono, tamo se zustavi grančar, se tetoviram po vratu, tako da je to kod njih ono skroz normalno. Iako sam i gore vidio da ljudi, ono, pogotovo stariji ljudi i dalje imaju osude prema tome. Jer po mom mišljenju tetovaže ili voliš ili ne voliš. Ima neki simpatizera koje, ono, znaš, ne bi nikad uradio, ali volim vidjeti na drugom liku, ali onaj, većinom je to podjela, većinu se ljudi ovdje barem nije fora tetoviran.
Malo prije ovog tvojeg gostovanja sam malo razgovarao sa kolegama iz redakcije i ono, ko, imate li kakvih pitanja koje je pitali, jel, tatu artista?
Imate li termin?
to ćemo posle snimanja. Našao sam ti posla. A druga, kolegica je baš postala odlično pitanje, kao ono, dolazi li da ljudi tetovaže radi ono JNA i tako dalje, znaš, ono, te neke onaj tetovaža iz bivšeg sistema.
Ne, nažalost ne, ja bi valio onako ovom prilikom bi poručio kogod želi da uradi JNA tetovažu, znaš, to na taj fazon džaba ću mu vratiti, ono, bez ikakvih problema, ali nema više, to je, mnogo se razvila tatu umjetnost, tatu scena je postala pa jedna od jačih industrija u svijetu, ljudi uzmaju ozbiljan novac i samim tim se ljudi koji imaju neka predznanja slikarska, crtačka, su se uključili u taj svijet i sad je to došlo do nekih nivoa gdje niko, ja mislim, nije mogu ni sanjati da će se ovako završiti, a nije još završeno, tek je počeo.
Nije gotovo, tek počinje. Kad smo malo prije načinjali ovu temu onaj, konzervativizma raznoraznog, imao slučajno klijenata ono koji dođu, znaš, iz tako nekih, recimo, konzervativnih sredina, porodica i tako dalje, koji dođu da se istetoviraju, ali neko mjesto koje će biti onako stalno prekriveno da onaj...
Svakodnevno.
Smijemo se izraziti da mama i babo ne vide.
Mama i babo ne vide, da, svakodnevno se susrećem s tim. Znači, svakodnevno, ono, pogotovo, ne znam, djevojke, mlađe djevojke, pa čak i ono neke ozbiljnije žene koje, znaš, ono, su u fazonu, uvijek sam volila tetovaže, ali okružimam porodcima, nije baš ono, ne želim da mi to muž vidi ili otac, jel da?
Da.
Tako da ima toga jako puno, ono, ljudi se tetoviraju na nekim smiješnim mjestima, ali svi dalje tetoviraju i to mi je najjača scena, ono, uradi tetovašku, ne vidi ni on. Negdje na leđima, zakačeno skroz, na pet tačku, ali samo da nešto. Da.
A imaš crveni linija.
Crveni linija.
Znaš, ono, nije bitno kakva je ideja, međutim, ono, postoje li motivi koje ne bi radio nikad?
O, da. Pa vidi ovako, iskreno...
I da li je bilo, mislim, da li je bilo takvih zahtjeva, ono, ne znam ni ja...
Bilo je zahtjeva...
Koje vrste, na šta su ličili, šta su ljudi htjeli, gdje su htjeli i tako
da. Vidi ovako, ja smatram da je moja obaveza kao tattoo majstora da ljudima, jel, dam savjet, da ih školujem u tom kontekstu, jer ljudi obično u 90% slučajeva imaju neku sliku u glavi ili su vidjeli nešto što im se svidilo na netu i sad, ne znam, ono, u proporciji tog tijela hoće da to isto urade na sebe. Recimo, ne znam, sjećaš se onaj glumac Drog kad je uradio na
etu.
Znači, oni je tribale su štancali ko natraci, ali ne možeš ti, ono, to kako izgleda na njemu, neće izgledati na tebe. Jedina stvar koju sam vraćao, to jest nisam htio da radim i odbio, nisu bili toliko ni motivi, koliko je bilo više, ono, ne može taj motiv na to mjesto. Znaš, ono, ne možeš raditi portret na vratu, jer neće izgledati dobro i tako te fazone. E sad, što se tiče motiva, konkretno, mislim da ne bi radio nikad, ono, neke, šta ja znam, apsurdne, uvredljive, ono, nešto što smatram da nije etički, ajmo reći, ono, neću tetovirat nekog zločinca nikome i tako te stvari ne bi radio, a ostalo jedino po pitanju pozicioniranja ili po pitanju, ono, čovjek dođe s nekom idejom koja jednostavno nije na koži nije ostvarljiva, jer papir je jedno, koža je drugo, skroz je druga tenka, skroz je drugi pristup i odbijam ljude koji su tvrdoglavi i pametniji od mene, znaš. Kad dođu, ono, hiljad puta sam znao. Jednom sam čak bio u situaciji da sam tetovirao lika i dogovorili smo se i za dizajn i sve. Sjeo na stolcu, ja krenuo da radim i on pola frke, nisam ja skontao da drži telefon u ruci i kao, izvini, možeš li mi pomjeriti samo malo ovo dole? Pa govorim, ne mogu, brate, ono, zašto? Dobro, a bil mi mogu ovo malo spojiti ovdje? I onda skontam da kao sve vrijeme slika tetovaži, šalje curi, a ona mu govori, nek ti to spusti malo dole, nek ti to... I onda sam onaj usto dao mu rukavice, rekao, eto ti, brate, završiti sam sebi tetovažu i zove me da ti naplatim. Tako da, ono, te ljude, odbijam ljude koji, mislim, isto u mojoj glavi je to neka komparacija da odem ja majstoru, mehaničaru, kaj, možeš li mi, molim te, staviti ovaj akumulator ovdje pored volana, sviđa mi se tako. Naš,
ma da, to ono kod ona, zovneš taksi, ti sjedneš za volan, odvučeš se, da, i on ti naplati otprilike, tako nekako.
Ti, isto da ti sjedneš u taksi s nekim momkom koji je tu gradsko dijete i govoriš mu ti, ovda ćeš, pa ćeš mi ovda, pa ćeš mi ovdje, ne pustiti,
pa
čeka neko.
Pa to je to, znaš, svijet bi ono pravo dobro, bolje je mjesto kad se svi bavili samo poslom kojim znamo da se bavimo i onim kojim se već bavimo godinama i tako dalje. Super si mi uvod napravio, jer ja imam nekako dojam da ti i tvoje kolege i nebitno kogo da se bavi ovom vrstom umjetnošću, niste samo recimo tetovirači, nego ste majka, otac, vaspitačica, pedagog, psiholog tetka, strina, psiholog po najviše
i znam se desiti da s nekim ljudima uđem u ono, pa ne mogu baš reći prijateljstvo, ali u neki pravo čudan odnos gdje ono me, ako smo načeli neku temu, ne znam, oko nekog, neke samoizgradnje, oko ljubavi, cure, ovo, ono, mi se znao dešava da mi ljudi poslije zovu, ono, privatno, da mi se javljaju, kao, sjećaš se ono što smo pričali, pa šta misliš, desilo se ovo, znaš, ono, brineš se o tuđim životima, jel? A mislim, u jednu ruku, ja imam kolega koji nisu za to nikako, pogotovo kad odem vani, to je gore strogi profesionalizam, znači dođe čovjek, riješi dizajn sa shop menadžerom, momak koji te tetovira, dođe, stavi svoje slušalce, kaže dobar dan, odradi sliku i ode, znači to je to. Meni iskreno onaj tetoviranje malo svetije od toga i volim, i ja volim čačkat ljudima po mozgu, pogotovo kad im nanosim bol, jer ne mogu da trpe boli da lažu i onda mi se svašta ono ispriča, znam neke stvari koje ne želim da znam.
To zmenu kad smo razgovarali privatno, rekao sam kao ono druže, kaj kod mene su najranjiviji ljudi na svijetu, si sjede 9 sati ono izloženi svim mogućim bolovima i svim mogućim brojevima igala koji ulaze ono po milisekundi u njihovo tijelo, ja vjerujem da svašta čuješ stvarno.
Svašta ono kad govore što.
Jesu i dalje najslađe one stvari koje ne smiješ da ispričaš.
Pa da, ali znaš ono s nekim ljudima se tako ono konektuješ, kontaš da mi je neki momak mi je baš prekuće rekao da bi bilo kao super da napravim kao podcast, ali da tetoviram ljude i da ih baš ispitujem, maltretiram. Govorim, ali čovječ, ali ti znaš onog da su ljudi tad pravo ranjivi, on bi u jednom momentu zaboravio da to ide live, on bi pričao neke intimne stvari koje ne želi ni on da čuje, a ne da čuje
drugi ljudi. Želi da ih zaboravi, a ne da i drugi ljudi
da
ih čuju.
Da. Tako da, ono, znaš, opet stvori se neka taj intima između tebe i klijenta i ono, ljudi se znaju vraćati. Jedan mi je lik ušao u studiju jednom, rekao je, majke, samo mi krv pusti. Znači, nešto mi malo bilo šta odraditi, samo da osjetim iglu, da se malo ispričamo i to je to.
Ja sam čak i najvi rekao, mislim, to u jednom momentu postoje ljudi kojima stvarno to postane ovisnost. I ono, bar jednom mjesečno, ne znam, jednom 15 dana, koliko već nije bitno, jednom godišnje je potpuno nebitno, ono, da. A stvarno ono mora, što kažeš, ono, nije bitno linija, jel će biti ono...
Da. Znaš kako to ti je body modifikacija i ti sad imaš ljude koji sad svaki svojih razloga, neću ulaziti sad u te dubioze, ali svaki svojih razloga želi da ukrašava svoje tijelo, isto kao što bodybuilderi i ljudi koji idu u teretanu žele da izgledaju zdravo napucano, tako isto i ovi žele da izgledaju onako kako žele da izgledaju i tako da u tom kontekstu ono, ne bi baš rekao ni da su ovisni, nego jednostavno vole to, znaju da će se tetovirati do kraja života, lijepo im je sebe vidjeti u ogledalu, ono, hiljadu puta sam čuo priču, znaš, no, brate, ustanem biti depresivan i ovo, ono, da se skinem, pogledam se, kontaš, jer tetovaže su jedna vrsta memory kartice, znaš, i ono, kad možda se neš sjećat prvog poljupca, ali ćeš se mene sjećat, vjeruj. Mene ćeš, nećeš, zaboravit unuce. Kad ti unuk pita ko ti je to radiš, ma vajan šeks davno radi u Sarajevu. I ono, koliko sam uspio skontat, ljudi povezuju to stanje u kojem se nalaze sa momentom u kojem rade tetovažu. No. I onda kad ti vidiš neki tatu, brate, sjetiš se, no, jebote, ja sam u tom periodu ono, bio tu i tu, s tim i tim, ili kontaš koliko sam napredovoj, koliko sam nazadovoj, ono, nekako je meni barem ta barijera, ono, da vidiš u koja si doba u životu.
Negdje sam pročitao da dobra tetovaža i sa odličnom pričom i sa svim, ne mijenja samo čovjeka koji je to istetovirao na sebe, nego i čovjeka koji mu to radi.
Naravno, brate, to je to, ono, prvenstveno, prvo velika čast da ti neko to pusti, jer ja, barem ja to tako gledam, da ti se neko povjeri, da neko uđe s tobom, jer to je, tetoviranje je zadnji proces. Znači, da. Kad dođemo do ubadanja iglom u kožu, već smo mi prije toga sjedli jako puno puta, pregledali jako puno motiva, kako može, gdje može, što ovo, što ono, znaš, ima čitava ono, paleta stvari koja se mora uraditi do tog momenta. E onda kad dođe taj moment, kad ti neko stvarno pusti, recimo, sad sam konačno ono u prilici, ne iz neke ljenosti, nego imao sam ono nekih turbulencija zadnjih godina u životu, pa ono nisam se stigao posvijetiti baš da radim svoj art. I sad zadnjih možda par mjeseci sam počeo izbacivati samo crteže koje ja želim i ljudi odmah rezervišu, bukiraju, to je to, radiš mi samo to. I mislim, ono, to je moj neki konačni cilj, da radim samo crteže koje ja pravim, da pravim neki, jer što bi ono volio da kažem, što mi je ono cilj, da ljude osvijestim o originalnosti tetovaže, da je to nešto što ćeš nositi na sebi i sa sobom čitav život. Nemoj skidat slike s interneta i pokušava da to izgleda. Osmisli svoju tetovažu, razmisli o tome. Ima ljudi koji su ono opušteni u životu, kojima je to zezancija, koji će tetovirati svašta, ja sam jedan od njih, ali ako ćeš se već tetovirati, ono, savjetovo bi svima da dobro razmisle o svemu prije nego što uđu u tu igricu.
Kad smo kod tih igrica na ovu šaljivu temu, na Twitteru ja se neki dan mi baš to izašlo, ja stvarno ne volim ove klasifikacije milenijalci, generation, ZX, boomeri, više ne znam kako se to zove, ne znam kakvu ovaj kategoriju spada. Ali uglavnom, parafrazirat ću, ali kontekst je bio ovako. Ova nova generacija, znam za to ovaj Gen Z, kao pogotovo tamo preko bari što se kaže. Oni više sad radi odmah prva tetovaža kao odmah na lice stavi, znaš, no post malom fazonu, no Lil Wayne ta varijanta. Odmah na lice, jer kao neće da rade ove konvencionalne poslove, znaš, on neće da radi u supermarketu, iako nemaju nikakvih škola i tako dalje. A ona imaju jednu veliku nesreću što su im šefovi, ovi neki ljudi tvoje i moje generacije koji apsolutno ne zanima Jesse šta si, kako si stetoviran, izbušen, ispirsan, bitno je samo da posao objaviš i ono kao krajnja poruka kao džabe se druže tetovirao po licu.
Da, neće ona. Znaš kako, ljudi su od svega, od najsvetijih stvari na svijetu ljudi napravila kardiju. Sad naravno tetovaže i tetoviranje nije ništa prošlo bolje od toga. I tetovaža jeste krenula, jeste bila simbol nekog protesta i to u jednu ruku i možeš gledati tako kao skontaš ono simbol punk, ono naš, pofac sam istetoviran i to sve što je meni skroz okej. Ono što mi nije okej je što to rade zbog pažnje.
Da.
I većinom ti ljudi koje sam upoznao uopšte nemaju ni sekunde nekog revolucionarizma u sebi kao što vidiš ove generacije nove, mislim iako ja ne klasifikujem, meni je to sve isto, čovjek si ili nisi čovjek, ali onaj nema više bunta, već je mama mi se nije posvijetla, tata je puno radio, niko me nije pogledao u životu, sad će istetovirat po faci kad izađem na cestu, jer
da me svi primijete.
Ne možeš ljudima objasniti koliko je to jako. Recimo ja znam par kompleksaša naših odavde iz Sarajeva koji su se baš brutalno istetovirali, jer prvi put kad je izašao s tetovažom na vratu u grad, kad je vidio koliko pogleda dobije, koliko pažnje dobije sad, kakva je to, da li se nekom to sviđa, ne sviđa, ali tebe čovjek pogleda, kad imaš tetovažu na vratu, svak će
to ljude hrani.
Da. I onda on hrani svoj ego i traže tu pažnju kroz to. Tako da meni to, ja sam, pogotovo sad ove nove generacije koje su se, hajmo reći, restartovali jer je tetoviranje otišlo u skroz drugom pravcu, pa su se vratile tim kao trash motivima, znaš. Ono, istetovirat se na licu, ali neću rad sad nešto da izgleda super, nego ću rad, brate, anarhiju na obrazu, kontaš, ono, ili ću napisat, jena, e tu su nove jena tetovaže.
Joj.
To su, i ono, što je veći trash, i što je veća glupost, i što je veća, ono, mislim, i to kad se radi mora da se ima neka estetika i neki ukus. Tako da, kažem ti, od svih profesija na svijetu su napravili lakrdiju i postoje ljudi koji će to izvrnuti, okrenuti svoju korist, tako da i od ovoga. I ono, jevi ga, to je podložno generaliziranju, znaš. Mi smo ljudima koji ne vole tetovaže, mi smo svi isti. I čovjek koji se posvijeti 56 sati da uradi ovoliku sliku koja je savršenstvo umjetnosti i čovjek koji se ono zatvorskom mašinom po licu izreže, njima je to sve isto.
Ma da, ono, tetoviran čovjek, znači ono, vratimo se stereotipima, šta može biti zatvorenik, može biti narkoman, može biti propalca, može biti to, može biti ono i tako dalje.
Tako da.
A, zim, jako realno, jako jaranski, ima li ko da ga ne poznaješ više?
Ja mislim da ima.
Koliko, jedno 6 njih je ostalo, ja mislim, kaže, ima jedno kaj 6 ljudi koji ne poznajem.
Pa mislim, vidi, nisam ja nikad u životu bio lik koji je nešto težio ka nekoj prevelikoj pažnji i tim stvarima, ali onaj, mogu ti reći da se osjećam pravo bogatim. Ne zbog toga što poznajem jako puno ljudi, nego zbog toga što sam vidio jako puno percepcija i iskustava i onda sam neke svoje interne borbe i dileme mogu da sagledam iz više ono, sva recimo, meni se desi neki problem u životu i ja imam neko mišljenje o tom problemu i onda dođem na posao, imam recimo danas 2 termina, sutra 2 termina sa 4 osobe koje su diametralno, znači 2 kosmosa i pokrenem istu temu i dobijem 4 različita pogleda, 4 različita mišljenja i ono, na kraju sam spakujem gdje to treba da ide, ono, tako da mislim da je to fakat pravo bogatstvo, ono, ima tu uopšte opciju da se s ljudima dotakneš tih nivoa, a kažem ti, tetoviranje je jako intimna stvar, tu nema teme koja je ono tabu, alo, tetoviram te, puštam ti krv, znači možeš mi reći da si ubio čovjeka, možeš mi reći da si prevario ženu i mogu ti reći da sam napravio sranje. Znači, šta god se, koja god se tema pokrene, mi smo sami u 4 zida i ono, pravo to duboko ode, znači, tako da ja mislim da je to jedna pravo super stvar od cijele te priče.
U suštini ljudi moraju imati veće povjerenje u tebe nego u doktora, odnosno hirurga, jer nekako ćeš ti biti uspavan na onom stolu, razumiješ, pa kaj, ako bude kakva greška, nije se probuditi.
Znaš kako, onaj, svi ljudi koji se bave ovim poslom su naravno koji svi ostali ljudi različitih karaktera i različitih mišljenja i percepcija, tako da ne znam kakva su ljudi imali iskustva sa ljudima koji se bave ovim poslom, ne mogu reći ono iz svoje neke perspektive. Šta mi je da ljudi koji dođu da se tetoviraju, meni barem i puste ti da im na koži ostaviš nešto što će biti do kraja života, je meni ono jako velika stvar i imam ogroman respekt prema tome i tako posmatram stvar.
Imam neku potrebu da kažem to, ono, pošto nekako su ove društvene mreže pune tih komentara, onaj... Na stranu što mene to privatno nervira, ali moramo o tome da govorimo, ali ono, znaš, kad radiš ono što voliš, kao onaj, onda ne radiš, kaže, nijedan dan do kraja života, a onda očigledno niko nije ništa radio. Onda se više vjerovatno uvlačiš u sve to.
Da, izvinčeš na izrazu, ali onaj, kad radiš što voliš, onda ne radiš, onda pišaš krv buraz. Jer kad radiš što voliš, samim tim nemaš nikoga iznad sebe, a imaš svoju samokritiku. I kad radiš što voliš, nikad u životu nećeš biti zadovoljan s tim što uradiš. Nisam nikad u životu upoznao umjetnika u bilo kojem smislu, da li muzičara, da li grafitera, da li majstora koji tetovira, da je rekao ono, ja sam, brate, ono, najbolju stvar na svijetu radio. Svi su, ovi koji su najveći, su najskromniji i svi misle da je ono svaki rad koji izbada može puno bolje. Tako da je to ono mač dvije oštrice i to je ono pravo zeznuta stvar. Kad radiš nešto što voliš, onda ga ne radiš, već ga živiš i moraš mu se posvijetiti toliko da sve oko tebe će da pati. Zato ono, ne znam, odnosi ljubavni, prijateljski, znači znao sam ono kontaž, znao sam se s ljudima s kojim se družim 20 godina, dođe situaciju da me ono nazovu, pošalju porku, ono, ma daj, stvarno, sestra kad ti rođena kontaž, pošalju porku, pa daj, jel te sti, čovječ, ono, nismo se vidjeli ba 2 mjeseca, jer ja ne znam gdje ću prije, razumiješ, i ono, ne možeš ljudima objasniti koliko ti posvete treba da radiš ono što voliš.
Ja bi samo za kraj malo na neke druge teme. Jel me oči varaju ili će ti nešto uskoro početi da DJ-šeš malo ona? Vidim da...
Ma oči te varaju. Znači, otišao sam kod našeg, mog i tvog zajedničkog prijatelja Srđana Radanovića, kojeg pozdravljam najviše na svijetu, sa drugaricom Sanjom, koja je već ono kao nešto krenula da to nešto DJ-še, ovo ono, i on u nekoj totalno casual konverzaciji, on kao, i pa mogu ste vas dvoje zajedno puštati nešto ovdje, i ja kao da promijenim temu, kažem, ma može Srle, naravno. Probudim se ujutru, plakat s datumom i poruka ispod, pa eto ti nemoj doći. Ja sam se toliko bio uspančio da sam uzeo od momka, eto večeras moram da mu vratim, uzeo mi kasetu, kupio laptop i to je stajalo kući 5 dana, to nisam mogao dofat, jer naravno imam obaveza i na kraju ga nazvao, rekao Srlo, izvin, van, otkazuj sve to, kakav ja idi. A onaj, imamo tu neku zezancu u jednoj lokalnoj kafanci gdje smo napravili jedan džir koji se zove Tube Jace, a Tube Jace je puštanje muzike s YouTube-a, ali traku po traku, bez ikakvih pomagala, znači da ti...
Jo, to sam ja na dernecima radim.
Sinhronizacija, da, i to je jako, ono, koliko je zamorno,
zamorno
toliko
je
interesantno.
Moraš čekat kraj jedne trake, pa otvor drugi tab da bi pustio drugu.
Znači, na 6 tabova
Na 6 tabova se pušta, a pritom, ono, moliš sve u šta vjeruješ i ne vjeruješ da ne zatrokira nešto.
Da ne, ili da ne izleti reklama, ili da ne izleti belaj, tako da, ono, s te strane, volim to da radim, ali volim to da radim ono čisto interno, ono, znaš da sam u muzici 100 godina i nemam vremena da se ono sad da objavim da negdje puštam muziku, ja mislim da me ovi iz benda kamenovali, ne možeš doći na probu 2 godine, a ideš tamo,
a ideš tamo puštaš muziku po kafane.
Joj, Jesse Bojane.
Odlično, odlično. E, hvala ti mnogo i sretno dalje.
Hvala
tebi. Šta da ti kažem, čujemo se, popijemo piće i to.
Tu ćemo obavezno.
Apsolutno.
Ništa, hvala tebi što smo zovno, bilo mi je drago. Nadam se da sam ti ono popunio program.
Ja sam popunio program, ja ne popunjavam program, ja samo... Kome sam to rekao, onaj, mislim da sam to manje više spomenuo u svakom podcastu, ja sebi u studiju ne zovem nikoga s kim ne pio pivo u kafanu.
100%.
Naš, ono, i tako da naš, dobiješ uvijek neke prijedloge, treba bi zvati ovoga, treba bi zvati onoga.
Ja sam...
I to je meni filter, ono, znači, ne bi sjedio privatno, podijelio par sati vremena, nije bitno na kafi, na piću i tako dalje, no. Ne bi ga zvao ba u goste, apsolutno ovdje, razumiješ, no, to je moja loka neka i ona će ostati takva.
Slušali ste Jasmina Šehovića Šeksa, koji vas je kroz svoj rad provozao, možda uvjerio, a možda i razuvjerio onome što ste ranije imali mišljenje o tetoviranju i tetoviranim ljudima. Suština je jednostavna. Svako ima pravo da radi šta god hoće sa svojim tijelom, a ljudi će pričati i pričati i pričati. Zbog takvih se nismo ni rađali, valjda. Ovu i sve ostale podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcasts. Sa vama su bili Adnan Čomori i Svjetlana Petrović. Slušamo se uskoro.